a todos e a todas. Xa estamos aquí en A Voz do Sueiro. Benvidos ao noso programa de febreiro.
Eu son Mara e este mes o noso colegio non para ni un segundo. Entre libros, música e disfraces imos pasar en grande.
Eu son Diana. Hoxe traemos unha xenda completísima. Falaremos de escritores famosos, de visitas ao super e dun concerto que nos deixou coa boca aberta.
Pero, sobre todo, falaremos da gran festa que todos agardamos, o entroido dos xogos cooperativos.
Non perdades detalle, porque hoxe entrevistamos a unha das persoas que mellor coñece como funciona o noso cole, a nosa xefa de estudos, Loli.
Imos coas novas do cole, dentro música e subide o volume, que xeira a entroido.
Hoxe a mañá soa o timbre no corredor, risos que brillan. Os libros abren portas, camiños. No bastó colección, todo está a pasar. Historias no patio, hay tanto que contar. No bastó colección.
Comenzamos o mes con moito ritmo literario. O 2 de febreiro visitounos Ramón Veiga, o autor de Pernas Cochas. Foi xenial descubrir como nacen as súas historias.
E falando de descubrir cousas, os compañeiros e compañeiras de primaria primeiro de primaria e de educación infantil foronse de excursión aos supermercados Gadis. Aprenderon un montón sobre a comida xa e como se organiza un super por dentro.
Pero non todo foi mercar a ler. Tamén tivemos un momento máxico co piano grazas a María Mendoza. Que concerto! O salón de actos parecía un auditorio de luxo.
E agora o que todos queredes saber. O entroido. Este ano o tema son os xogos cooperativos. No Manuel Sueiro imos disfrazados de xogos clásicos. Infantil. Serán unhas fichas de Twister viventes. Primeiro, virán listos para facer un 3 en raya. Segundo, coas cartas do 1 para dar moito xogo. Terceiro, transformados no mítico Parxís. Cuarto, e os de cuarto serán as pezas do dominó. Quinto, e os de quinto xogarán ao Monopoly. Sexto, e os de sexto xogarán a quen e quen. Vai ser espectacular.
Pasamos agora á nosa sección estrela, a protagonista da semana, Dentro Música.
En cada recuncho hai unha historia, un sorriso ou unha vitoria.
las que veñen e van. Una chispa no tempo, un fogar no man. Protagonista, da semana aquí estás. A tua voz brilla, nunca se apagará. O mundo mira, es estrella fugaz. Protagonista, siempre brillarás.
Hoxe temos con nos a Loli, a nosa xefa de estudos. Queremos facerlle un terceiro grao para coñecer mellor. Benvida, Loli.
Bos días, rapazas. Moitas gracias por pensar en mí para esta entrevista. Dame un pouco de medo, pero bueno, aquí estou.
Loli, para que todos o entendamos, como é un día normal na vida dunha xefa de estudos?
Pois a ver, o normal é que ese xa un día tranquilo, aínda que ás veces, pois, torces un pouquiño. O luns, nas primeiras horas da semana, intento deixar toda a semana programada e despois, todos os días, a primeira hora, encárgome de solucionar os problemas que van xurdindo no día a día. Tamén me encargo de meter nunha aplicación as faltas dos profesores e firmar. Firmo moitísimo. Todos os días firmo todo. Por último, o que menos me agrada é solucionar os problemas que xorden nos patios, e nas aulas, con algún alumno que non teñen un comportamento adecuado. Eso que menos me gusta.
É verdade que tens que facer un puzzle xigante con todos os horarios do cole?
Sí, a ver, cuadrar 20 horarios non é fácil, pero coa axuda do director e da secretaria sempre se leva mellor.
Se hoxe pudieras volver ser nena por un día e estudiar no Manuel Sueiro, de que xe gustaría disfrazarte neste entroido de xogos?
Pois o que máis me gusta de todos é o de sexto, de quen é quen. Porque así, dentro da cuadrícula de quen é quen, podería disfrazarme e ser outra persoa, chamarme de outra forma, porme peluca, gafas. A min encántame eso de disfrazarme.
Sabemos que coordinar a tantos nenos e nenas non é fácil. Cal é o truco de Loli para manter sempre os sorrisos e que todo saia ben?
Pois oxalá houvese un truco ou unha poza máxica máxica, pero non o hai, a verdad. É que hai que traballar moito, hai que ser previsora e ter todo moi, moi ben organizado para que non haxa erros. E o do sorriso, bueno, perdo moitas veces ese sorriso ao longo da mañá, pero intento recuperalo. Traballar no que me gusta, que é traballar con vos, é o motivo do meu sorriso todos os días. Encántame formar parte deste colexio.
Cal é o teu xogo de mesa favorito? Ese é o que sempre lle gañas a todo o mundo na casa.
Pois, a ver, gustanme moitísimos xogos. Pero os xogos de cartas tradicionais, os de toda a vida, son os meus preferidos. Por exemplo, a brisca, o cinquillo, o tute, esos son os que máis me gustan. Pero non gaño sempre. A veces tamén se perde,
De todas as actividades que organizamos no cole este mes, con cal disfrutaxes máis vendo as nosas caras?
Hombre, pois un entroido, por supostísimo. Ao ser de Verín sempre me trae un sentimento na barriga así un pouco extraño. Poder traer unha parte dese entroido de Verín ao Manuel Sueiro pois é algo increíble para min, que podamos disfrutar dos xovos de comadres e dos xoves de compadres aquí é algo super especial. Encántame ver como disfrutades vos e veros sorrir cada vez que o celebramos. É a miña festa do ano preferida. Estou todo ano esperando a que chegue o entroido.
Para rematar, Loli, que consello nos darías para que este entroido sexa o máis divertido e cooperativo de todos?
Pois a ver, o meu consello é que o disfrutedes, que vos disfracedes e que vos metades no papel do personaxe do que ides disfrazados. Sen dúbida, é a mellor festa do ano e hai que exprimir cada minuto de cada disfraz. En este ano teño 7 disfraces preparados. Así que bailade, cantade e disfrutade todo o que poidades.
Loli, grazas por ser esa guía que nos ensina que que a empatía e o respecto son as chaves para ser felices. Foi un placer enorme terte hoxe aquí na Voz do Sueiro.
Moitas gracias a vos, sodes un encanto.
Moitas grazas por ensinarnos tanto, Loli. E agora, para seguir con este momento de paz e boa enerxía, imos cunha pequena pausa musical.
Chegamos ao recuncho creativo. Subide o volume que soe a música.
Cando o vento fala baixinho, e o río canta o seu camiño. Hai un recuncho no corazón, onde dormen os sonhos. Nuña canción, un recuncho creativo, un lugar para imaginar, onde as palabras teñen alas, onde de todo pode voar. Un recuncho creativo, ven sentar e escoitar, un mundo novo nace aquí, só tens que comezar. As mans que pintan, as voces que soñan, a vida é arte cando ti a debuxas, no silencio medran os versos.
No recuncho creativo hoxe non poderemos esquecer a Ramón Veiga. Gustaríanos ler unha pequena frase de Pernas Cochas, que nos fixo moito graza e que nos convida a imaginar personaxes imposibles. Dúchate, casi xa estás duchada, soltou a tía Carmen cando nos cruzamos polo corredor e viu que entraba no baño para lavar a cara e facer o primeiro pis do día. E así é como comeza o libro de Pernas Cochas de Ramón Veiga.
E como recomendación para o entroido, propoñedevos a partida do século de Xosé Antonio Peroso. Como este entroido vai de xogos, recomendamos este libro que nos conta unha partida de xedrez fascinante e unha historia de estrategia e emoción, ideal para ler mentres preparamos os nosos disfraces de Monopoly, dominó ou parchís. ¿Quién ganará esta partida? Xa chegamos á música que nos move.
Música.
Despois de escoitar a María Mendoza ao piano, hoxe queremos poñer un tema que nos faga mover o corpo para ir quentando motores para o desfile de Entroido.
Subide o volume, que aquí chega o ritmo da festa.
No patio do Manuel Suero xogamos xuntos peito aberto, nenos, nenas, mesma risa, mesmo soño no caderno.
Compartimos merendiñas, as palabras, o silencio. Se alguén xora, toda clase fai da man un novo abrigo. Somos árbore, raíz de vento, crescendo al lado do teu peito, igualdade en cada xesto. É o camiño que escolhemos, Manuel Sueiro, xente unida a cuidar toda a vida. E imos xuntos pola terra que queremos.
No mural da nosa aula debuxamos un planeta
cheo de risas pequenas,
sen feridas nin carrexas.
Quen é forte protexe sempre quen parece máis pequeno. Na palabra nunca pedras, na mirada compañeiros.
Somos árbores.
Justiza en cada casa.
Se plantamos hoxe esta árbore, tamén nace unha promesa. Ata o mundo do 2030 chegaremos semana aberta.
Somos árbore, raíz e vento, crescendo ao lado do teu peito, igualdade en cada xesto. É o camiño que escolhemos, Manuel Sueiro, xente.
Noso desafío do cole. Sobe o volume que soa a música.
Un reto, unha idea que virá mañá. Pensar con forza, imaginar que pasará. As preguntas voan como ao vento no chan. Atreveste a xogar, a ver se o acertas. A
desafío da semana, quen será que engaña? Responde coa cabeza, responde coas ganas. Adivinha, pensa, corre sen parar. Desafío da semana, ven participar.
Atención, que aquí vai o desafío. Se estiveses atentos ás noticias do principio, saberedelo.
De que xogo se van disfrazar os nenos e as nenas de cuarto de educación primaria?
Pista. Ten pezas brancas e negras, con puntiños. Escribe a resposta e botade no buzón da entrada.
E ata aquí, a voz do Sueiro de Febreiro. Grazas a Loli por visitarnos e a todos vos por escoitarnos.
Preparade ben os vosos disfraces, que o entroido xa está aí.
Vémonos polas clases e polos corredores. Hasta o vindeiro programa.